Vă invit așadar în această dimineață la Ioan capitolul 10 și poate ca niciodată încep cu o frustrare. Am predicat din Ioan capitolul 10 și l-am folosit destul de multe ori. Am predicat și de evangelizare, l-am studiat împreună cu studenții în sala de clasă, mai ales când vorbim despre biserică. Și niciodată, dar niciodată nu mi se pare că mă ridic la cât de cât un nivel de a explica acest text la înălțimea și frumusețea lui. Nu că poate la altele aș fi mai bun decât la ăsta, dar e un text care mă copleșește atât de adânc și atât de profund încât mi se pare că începe să vorbesc din el înseamnă să-i fac o nedreptate, pentru că încep să-i stric frumusețea. E un text de o extraordinară frumusețe, pentru că el vorbește despre cele mai adânci nevoi ale noastre și despre cea mai înaltă și perfectă soluție pentru aceste nevoi. Nevoia de mântuire, nevoia de înviere. La aceste nevoi, singura soluție adevărată și perfectă este ceea ce Domnul Iisus Hristos spune în textul nostru. Și mult mi-aș dori ca în ziua aceasta să avem mintea și inima deschisă și mult mi-aș dori să ascultăm cu atenție și răbdare, pentru că altfel am face o nedreptate imensă unuia dintre cele mai frumoase texte ale Scripturii, care într-un mod deosebit ne privește pe noi. Mai întâi, aș dori să subliniez contextul. E extraordinar de important să înțelegem în ce context apare acest mesaj al Domnului Iisus Hristos, care se prezintă pe sine ca soluția perfectă pe care Tatăl a trimis-o pentru noi toți, cei ce suntem oi. Oi, vai de capul nostru. Așa cum spune Isaia, risipiți, împrăștiați, ale nimănui. Dacă ați urmărit cu atenție textul de săptămâna trecută, problema sau momentul climatic este momentul în care fariseii și cărturarii zilei l-au dat afară din sinagogă pe cel pe care Domnul Iisus Hristos l-a vindecat. Ca să înțelegem cât de serioasă este această decizie, vă amintesc că în același text, părinții lui, vă rog să vă imaginați, foarte important, părinții lui, puneți-vă în pielea lor, da? Aveți un copil care de când a fost născut în lume e orb. Acum nu știm ce vârstă are, e evident că e om adult și astăzi auziți că vede pentru prima dată în viața lui. Ce ați face? Ce au făcut părinții lui? De frica să nu fie dați afară din sinagogă, nici măcar n-au avut curajul să mărturisească ceva despre cel ce le-a vindecat fiul. Vă amintiți? Ce întrebați-l pe el, nu-i treabă. Mare bucurie, așa-i? Mare bucurie. Ei, uitați-vă la gravitatea, la ce însemna pentru ei. Asta însemna o excludere din religia iudaică, din viața iudaică, din comunitatea iudaică. E ca și când ai fi fost omorât. Cel vindecat e pur și simplu dat afară. Și în mod foarte sugestiv ne spune că după ce a auzit că l-au dat afară, Domnul Iisus zice, după ce a auzit că l-au dat afară, l-a găsit. Ei l-au dat afară. Cine l-a găsit? Ei, toată pilda care urmează se desfășoară pe această coordonată.
Ei
l-au dat afară. Cine l-a primit?
Domnul Iisus.
Și acum, în mesajul care urmează, sunt două chestiuni fundamentale care se rezolvă. Prima e chestiunea autorității. Aveau ei dreptul să-l dea afară? De unde? Cine le-a dat dreptul să dea afară un om doar pentru că spune ce a pățit într-o zi? Cine?
Nimeni.
Și Domnul va demonstra în textul care urmează că singurul care poate să primească sau să dea afară este El. Cine-i primit de El, e primit în veci. Pe cine condamnă El, e pierdut în veci. Înțelegeți? Foarte important. Asta stabilește capitolul ăsta și de-aia evreii continuă să fie recalcitranți și vor continua să fie recalcitranți. A doua chestiune se leagă de soarta celui dat afară. Bun, ăia l-au dat afară pe bază politică, mai mult decât pe bază reală. Acum, ce-o fi de el? Ce se întâmplă cu el? Din punctul de vedere al celor ce l-au dat afară și a celorlalți iudei, s-a zis cu el, gata, îi condamnat în veci, anatema. Din punctul de vedere al Domnului Iisus, ei l-au dat afară. Domnul Iisus ce a făcut? L-a primit. I-a primit închinarea, i-a dat viață. Și tot discursul acesta ne arată că Domnul Iisus este autoritatea supremă și îngrijitorul destinului nostru. În mâna Lui e dreptul unic de a da pe cineva afară, de a condamna sau de a mântui. Nu vreau să pierd mult timp, asta nu trebuie să însemne că biserica nu are dreptul să-și exercite disciplină. În cursul Scripturii găsim foarte des că suntem foarte puternic și sever atenționat să ne depărtăm și să-i punem la punct pe aceia care trăiesc în neorânduială. Nu să facem politică, ci să fim cu adevărat onești. În același timp, Domnul Iisus ne spune că soarta noastră, destinul nostru, nu este niciodată în mâna unor oameni. Ce a fost? A fost. O să vedem că El zice că oile astea care ascultă nu pentru că sunt mai deștepte decât celelalte, ci ascultă pentru că deja sunt oile Lui. Deja sunt alese. Ele habar nu au. N-au niciun habar. Dar soarta lor, destinul lor, nu e în mâna unui sistem religios, nu e în mâna unor oameni, ci e în mâna Lui Dumnezeu. Da? Omul acesta a fost dat afară din staul, dar a fost momentul cel mai potrivit, pentru că acolo era cel care a deschis brațele să-i primească pe cei dat afară din staul. Pe contextul acesta se așează discursul pe care îl avem și care are două părți. Nu știu dacă l-ați citit. L-am citit de nenumărate ori. Și am tot încercat să-i găsesc cea mai frumoasă prezentare și sunt neputincios, total neputincios. Da, încerc. Dacă priviți textul nostru, observați că, așa cum apare și la noi în Scriptură, mai întâi e un discurs care apare de la versetul 1, ține până în versetul 5 și versetul 6 ne arată că niciunul dintre cei ce l-au auzit pe Domnul Iisus nu au înțeles nimic. Apoi apare al doilea mesaj care începe în versetul 7 și care continuă pe parcursul textului nostru până la versetul 30, chiar și după, unde discursul se transformă oarecum într-un dialog. Acum, e semnificativ
să urmărim, și așa vreau să urmăresc textul împreună cu dumneavoastră. Iisus, păstorul suprem, păstorul perfect, prezentat în cele două mesaje. Primul mesaj este mesajul expozitiv. Domnul Iisus pune o pildă pe care toți ar fi trebuit să o înțeleagă, dar nu o înțeleg. Și pentru că nu o înțeleg, mesajul expozitiv al Domnului Iisus Hristos se transformă într-un mesaj explicativ. Mai întâi prezintă pilda, o expune și nu înțelege nimeni. Și pentru că nu înțelege nimeni, Domnul Iisus începe să o explice. Marea diferență, pentru că deseori, pentru că vedem aceleași cuvinte că se repetă, marea diferență între primul discurs și al doilea este că în primul discurs Domnul Iisus nu atribuie nici o imagine niciunui personaj. Avem un păstor care sosește, avem un portar care deschide ușile și avem niște tâlhari care apar și în scenă. Dar Domnul Iisus nu explică cine este păstorul, cine este portarul și cine sunt hoții. Abia de la versetul 7, Domnul Iisus începe să explice, dar lasă afară una dintre imaginile din prima parte, imaginea portarului. Înțelegeți? De aceea avem cele două mesaje. În primul e o expunere care fără nicio îndoială demonstrează încă o dată, dacă ar fi fost nevoie, dar pentru încăpățânarea lor era nevoie, demonstrează încă o dată că Domnul Iisus Hristos este unica și perfecta soluție a lui Dumnezeu pentru noi toți. Neînțelegând ei lucrul acesta, și nu vreau să intru în detaliile neînțelegerilor, părerea mea este că n-au înțeles pentru că n-au vrut să înțeleagă. Vă aduceți aminte ultimele remarci, doar n-om fi și noi orbi. Și ce erau dacă n-au înțeles nimic? Așa. Acum, sigur că mai mult timp vreau să petrec mesajul față de mesajul explicativ decât mesajul expozitiv, dar vreau să-l observați pentru că în mesajul expozitiv, Domnul Iisus expune acest concept al lucrării lui Dumnezeu. Trei personaje sunt, da? Spune el că sunt prădătorii, pentru că spune că cine nu intră pe ușă este un hoț și un tâlhar. Când va explica, va spune, ăștia care au venit înaintea mea, toți sunt hoți și tâlhari. Acum, a doilea personaj pe care îl prezintă Domnul Iisus e în versetul 2. Cine intră pe ușă este păstorul. În versetul 3 e al treilea personaj, și anume portarul. Le luăm pe rând, dar nu în ordinea asta. Le luăm în ordinea importanței. Primul. Păstorul. Domnul Iisus Hristos indică că acest păstor, care încă nu e identificat în persoana sa, urmează să explice cine este acest păstor, dar Domnul Iisus dă niște indicii că acest păstor e într-adevăr păstor. Nu e intrus, nu e străin, nu e dușman, nu e vrăjmaș. E păstor. Și îi atribuie acestui păstor niște acțiuni. Mai întâi, păstorul sosește într-un mod cinstit, pentru că nu vine peste gard, nu vine pe sub gard, pe unde vine? Pe ușă. Mai târziu vom vedea că și păstorul și ușa sunt de fapt fenomenal. Da. Deocamdată privim la această pildă pe care zice textul că ei n-au înțeles-o. Păstorul sosește. Sosește nu furând, sosește nu în toiul nopții, nu pe ascuns, sosește în văzul tuturor într-un mod cinstit. Când sosește păstorul, următoarea acțiune e faptul că el scoate din staul ceva ce îi aparține lui. Chemând, scoate din staul, nu folosind bâta, nu manipulând, nu arătând fânul, ci pur și simplu fondosindu-și. Și când păstorul își deschide gura, toate oile care fac parte din turma lui, ce fac? Reacționează. Nu toate oile din staul fac parte din turma lui, dar cele ce sunt ale lui și fac parte din turma lui, în momentul în care aud de vocea, aud vocea, se lasă scoase. Și după ce le scoate, chemându-le, le stăpânește conducându-le. Se instalează înaintea lor și oile merg după el. Nu trebuie sforțate, nu trebuie atrase, nu trebuie motivate, nu le trebuie momeală, nu e nevoie de nicio formă de, eu știu ce, trezire, nu. Ce le face să meargă după el? Vocea. E o voce unică, inconfundabilă. E vocea păstorului. Absolut superb. Și păstorul e păstor pentru că interesul lui este să-și conducă turma, să o călăuzească, să meargă înaintea ei și fără să o forțeze, fără să o manipuleze, fără să o momească, doar din pricina glasului lui, oile lui, să lase totul și să-l urmeze. Ce imagine frumoasă! Acum, al doilea personaj este portarul. Portarul. Staulul are o ușă și păstorul nu-i portarul. Portarul e o persoană care are în grijă și care are slujba de a deschide ușa numai și numai și numai înaintea păstorului. Prin urmare, portarul este acolo ca să știe cine este păstorul. Să nu cumva să deschidă ușa pentru vreunul care vine și este străin. Hoții nici măcar nu încearcă pe la ușă. Nici măcar nu încearcă pe la ușă. Și ajungem la vorba românească, ghiși ciupercă cei. Avem pe cineva care a fost trimis să fie portar? Să recunoască cine este păstorul cel bun și să-i deschide ușa? Avem? Cum s-a numit? Ioan Botezătorul. Întotdeauna Ioan Botezătorul a fost o dovadă clară că Iisus Hristos este unica și singura, perfecta soluție a lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Din prima clipă și până în săptămâna mare, când l-au provocat, vă aduceți aminte când l-au provocat, de unde vine puterea ta? Domnul Iisus le-a răspuns cu o altă întrebare, vă amintiți întrebarea? Care întrebarea? De unde venea Ioan Botezătorul? Dacă ei recunoșteau că Ioan Botezătorul vine din cer, ce recunoșteau? Sigur că da. Avem și portarul. Și acum, încet, încet, imaginea se întregește. Pentru că Domnul Iisus demonstrează așa cine este el și cine sunt ceilalți. Acum, dacă Ioan este portarul și, evident, el este cel care, încă de la începutul lucrării, a spus că el a fost trimis ca să-l recunoască și să pregătească calea Domnului. E un alt fel a spune să deschidă ușa. El este cel care l-a introdus pe Domnul Iisus Hristos, așa după cum ne spune Evanghelia după Ioan în capitolul 1. Iată mielul lui Dumnezeu care aduce, care ridică, pardon, păcatul lumii. Portarul e și el la locul lui. Întrebare. Cui i-a mai deschis portarul ușa? A mai recunoscut portarul pe altcineva venit în numele lui Dumnezeu? Nu. Portarul acesta, Ioan Botezătorul, a fost trimis pentru un singur personaj. Cine? Domnul Iisus. E o imagine cât se poate de evidentă pe care cei din vremea aceea ar fi trebuit să o înțeleagă. Unii dintre ei au fost acolo, probabil, când Ioan a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Și acum avem prădătorii. Prădătorii n-au nevoie de ușă. Ei au gard. Ei nu trebuie să vină într-un mod cinstit. Intrarea lor e necinstită. Necinstită. Ei sar peste gard. Pentru ei existența gardului nu înseamnă absolut nimic, așa cum pentru unii dintre noi gardurile sunt mari dușmani. Nu, pentru ei nu înseamnă mare lucru. Orice gard poate fi sărit. Evident, limbajul e figurativ. Dar Domnul Iisus indică faptul că pe când intrarea lui a fost una legitimă, intrarea lor este necinstită. Nu numai că intrarea lor e necinstită, interesul lor e necinstit. Ei nu vin să scoată turma, ei nu sunt interesați să întrețină o turmă. Care e interesul lor? Să fure. Să fure. Să ia. Pe nedrept. Era să zic pe nemuncite, dar și aia, și ce fac eu muncă? Ce să zic? Dar e necinstită. E necinste. Încearcă să-și exercite influența, dar influența lor este neputincioasă, pentru că oile Domnului imediat le recunosc glasul și ce fac? Nu merg după străin, nu merg după hoți. Dimpotrivă, ce fac? Fug? Fug? Ce interesant! Deștepte oi! Oile, în general, nu sunt chiar așa de deștepte. Oile se rătăcesc repede. Astea nu. Astea fug. Fug de prădători, pentru că știu că ceea ce interesează pe prădători nu este să le îngrijească, să le învețe, ci să le, cum va explica Domnul Iisus un pic mai târziu, să le înjunghie. Intelectul lor este neputincios, pentru că nu înțeleg. Nu înțeleg. Ce simplu e imaginea. Și Domnul Iisus a vrut să le arate prin această pildă ceea ce se spune la încheierea capitolului 9. Doar nu fi orbi. De fapt, ce le arată Domnul Iisus prin această pildă? Că sunt orbi. Orbi. Problema lor este că pretind că văd. Au văzut? Era simplu. Un păstor, un portar și mulți prădători. Foarte simplu. Nu-s mai mulți păstori și nu-s mai mulți portari, dar-s foarte mulți prădători. Ce simplu. Se lăudau că văd și totuși n-au văzut. Și acum transformă Domnul Iisus mesajul expozitiv prin care își demonstrează unicitatea, supremația, își demonstrează perfecțiunea, demonstrează fără nicio umbră de îndoială că El este soluția unică și perfectă a lui Dumnezeu, dar e evident că oamenii aceștia n-au înțeles și mai târziu o să vedem că iară pun întrebarea pe care am întâlnit-o și în capitolul 7 și în altele. Bă, dacă ești tu, spune-ne deslușit odată. Dar Domnul zice, v-am tot spus și tot nu credeți. Sunteți la fel de încremeniți. în starea voastră. Mesajul expozitiv, care ar fi trebuit să fie înțeles, e neînțeles. Acum urmează mesajul explicativ. Cel expozitiv e neînțeles. Cel explicativ, e sau nu înțeles, nu mai contează. El transmite ceva extraordinar. Și aici aș vrea să mă ocup, o să urmărim trei momente diferite, pentru că mai întâi e primul moment, care este revelarea persoanei sale. Domnul Iisus se revelează pe sine însuși. El este păstorul, El este ușa. Se revelează pe sine însuși. Apoi, avem reacția poporului, care din nou se dezbină. Mă, el e nu el. Mă, vorbește, dar parcă e îndemonizat. Nu, un om îndemonizat nu poate deschide ochii. Spune-ne odată, ești sau nu ești? Și al treilea moment este momentul revendicării poziției sale. Este probabil, da, să folosesc probabil, că fiecare cu probabil imaginea lui, este probabil punctul culminant în care Hristos va spune clar și răspicat, eu și Tatăl, una suntem. Punct. Nu mai e nimic de spus. Și o să vedem imediat, ei vor lua pietre, pentru că când cineva se face pe sine însuși Dumnezeu, în mintea lor trebuia omorât cu pietre. Dar haideți să privim la această revelație a Domnului Iisus Hristos. E de o frumusețe extraordinară. Aș împărtăși cu dumneavoastră câteva informații și probabil că în această porțiune o să stăm toată ziua aceasta. Prima informație se referă la postura lui. Revelând persoana lui, Domnul Iisus ne prezintă postura lui prin două imagini. Mai întâi, el este poarta oilor, și mai apoi, el este păstorul oilor. El este ușa, pentru că nu mai sunt altele, și el este păstorul, pentru că nu mai sunt alții. Și în cele două imagini, Domnul Iisus revelează toată grija pe care Dumnezeu a așezat-o în el și toată responsabilitatea pe care Dumnezeu a așezat-o Domnului Iisus Hristos ca să acopere cele mai serioase și adânci probleme pe care noi le avem. Și indiferent prin ce momente am trece în viață, nici unul dintre momentele acelea nu iese în afara acestei soluții. La toate trăirile noastre, soluția unică și perfectă este Iisus Hristos, poarta oilor și păstorul oilor. Imaginea de poartă. Adevărat, adevărat, vă spun, eu sunt ușa oilor. Acum explică, cei ce au venit înainte de mine sunt hoții și tâlhari. Și evident că nu vorbește despre aceia care au venit înainte de el și au prezentat venirea lui și au profețit venirea lui, ci vorbește despre aceia care au venit și s-au erijat în mari conducători și în mari lideri și în mari stăpâni ai sufletelor oamenilor pe când erau niște hoți și tâlhari. Ușă. Și acum zice așa, eu sunt ușa. Dacă intre cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie, să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. În această imagine a ușii, a porții, sunt prezentate câteva realități de înălțime absolută. Prima, cine intră prin mine este mântuit. Mântuit. Prima realitate este salvarea, mântuirea, convertirea, nașterea din nou, despre care am tot vorbit. Și e evident că acesta este fundamentul vieții noi. Viață veșnică nu poate avea cine nu este mântuit. Și mântuit nu poate fi cine nu intră prin cel ce este ușa. Și încă o dată subliniem, nu sunt mai multe uși ca să stai înaintea lor și să alegi pe cea mai bună. Nu există o ușă mai bună decât alta, pentru că nu este decât una. E Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Și spune El, cine intră pe ușa aceasta, găsește salvare, va fi mântuit, fără niciun dubiu, fără nicio îndoială. Cine intră prin Domnul Iisus, și din nou, intrarea prin Domnul Iisus, se traduce prin acele cuvinte pe care le avem în capitolul 1. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Cine ajunge și îl primește pe Domnul Iisus Hristos, asta înseamnă să intre prin El, găsește mântuire, găsește salvare. A doua realitate pe care o conține această imagine este realitatea siguranței. Pentru că cine intră pe ușă, intră într-un adăpost. Atenție, nu mai este staulul. Domnul Iisus, ca păstor, a scos oile din staul. Le-a dus înapoi? Nu. Acum staulul pentru oile astea este cine? Domnul Iisus. Staulul nu mai e reprezentat de bârne, garduri, pereți sau cel ce doarme în poartă care este portarul, nu mai are nicio legătură. Staulul nu mai are, eu știu, imagini vizibile. Staulul e Hristos însuși. Și în staul ce au oile? Siguranță. Cine intră prin ușa asta este ușa care duce la salvare și nu există alta, este ușa care duce la siguranță și nu există alta, a treia realitate este odihna. Odihna. Cine intră pe ușa asta ce găsește? Odihnă. În siguranță, în sfârșit se pot odihni. Povara e luată, vinovăția e luată și orice trăiri ar putea avea cineva. Dacă a intrat în Hristos, are salvare, siguranță și odihnă. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. O odihnă reală, adâncă, profundă. Indiferent de trăirile vieții, odihna aceasta e acolo. În epistola către evrei suntem invitați, pe baza ideii de sabat și celelalte, să intrăm în odihna Lui, care este Domnul Iisus Hristos, în odihna Lui. Ce odihnă? Ce odihniți putem fi în El. Și a patra imagine e hrana. Acum se iese, da? S-a intrat în staul unde este salvare, siguranță, odihnă, acum e ca și când ar fi sosit dimineața și acum ce fac oile? Ies! Și când ies, ce găsesc? Pășune! Proaspătă, verde, ca și când acum ar fi fost întinsă înaintea lor. Necălcată în picioare, neuscată, netulburată, pășune. Așa cum spune David. Așa cum spune David. În pășuni verzi, la ape de odihnă. Ce realități superbe! De unde din nou și din nou învățăm că dacă avem situații critice, dacă ne trezim că suntem parcă neîmpliniți și nesatisfăcuți, problema nu este să mai căutăm altceva, că nu există altceva. Problema este să ne întoarcem la cel în care este salvare, siguranță, odihnă și hrană. E ușa. E singura poartă care ne duce într-un spațiu în care suntem slobozi, în care putem intra și ieși, în care avem pășune, nu trebuie să o căutăm, nu trebuie să investigăm oare unde o fi cea mai bună pășune. E aici, e Hristos, e cuvântul Lui, e hrană din belșug pentru toate oile Lui, pentru toate oile Lui. Toate oile Lui, la oaltă, din toate timpurile, alimentându-se din cuvântul Lui, nu pot epuiza hrana aceasta, frumusețea ei și prospețimea ei niciodată. Generațiile care vor veni, copiii care sunt cu noi, vor avea parte de aceeași hrană, dacă îi educăm unde să o găsească. Dacă nu, o să caute altceva, altundeva. Și o să plângem. Iisus e poarta oilor. Poarta prin care e salvare, siguranță, odihnă, hrană. E adevărat? E adevărat? Doamne ajută! E păstorul. Această imagine pe care Domnul Iisus Hristos o prezintă, El nu este doar poarta oilor sau poarta unică, El este păstorul oilor, păstorul unic. Și pe baza acestei imagini, acum se desfășoară restul discursului, poarta rămâne în urmă, evidențiind modul în care El este soluția unică și perfectă a lui Dumnezeu, acum vine această imagine a păstorului. Despre imaginea aceasta, El, din nou, câteva precizări deosebite. Prima e că El cunoaște oile Lui. El își cunoaște oile și oile îi cunosc mai întâi ce? Glasul, nu pe El. Doar ascultându-i glasul, ajung să-L cunoască pe El. Foarte important să facem această distinție. Oile Lui mai întâi cunosc glasul Lui și pe această cunoaștere se bazează lucrarea acestui păstor. El le cunoaște pentru că e Dumnezeu și El le-a ales de la început aceste oi să fie ale Lui. Ele sunt în staul și trebuie scoase din staul. Dar din staul nu sunt scoase nici cu revoluție, nici cu armă, nici cu momială, nici cu undiță, sunt scoase din staul cu glas, cuvânt, învățătură. Acum, cel ce cunoaște oile, prin învățătura lui, ajunge să fie cunoscut și el de oi. El le cunoaște, apoi spune că el le cheamă. Și ne spune atât de sublim, le cheamă pe nume. M-am tot gândit că nici unde nu ne este redat numele celui pe care l-a vindecat. E anonim. Și totuși Domnul Iisus l-a chemat pe... Ăia l-au dat afară, Domnul Iisus l-a găsit. I s-a adresat lui. I-a dat harul credinței, el i s-a închinat, Hristos l-a primit. Și acum toți cei ce se lăudau că sănătoși și văd, îs orbi. Și el care era orb, vede, vede deslușit un Hristos în care este toată voia și toată lucrarea lui Dumnezeu. un Hristos care împlinește totul în viața tuturor celor ce sunt oile Lui. Mereu în textul acesta se face această distinție și o să o vedem un pic mai târziu în această după-masă. Păstorul cunoaște, păstorul cheamă, e cunoașterea unică, pentru că el cunoaște perfect, își cunoaște oile, pentru că cine le-a ales? El. De fapt, ne spune textul că atunci le cunoștea și pe alea care nici măcar nu existau încă, că zice, mai am și alte oi. Ce minunăție de cuvânt! Cine poate vorbi așa decât Dumnezeu? Oile. Cunoașterea aceasta, chemarea aceasta. Apoi textul ne vorbește despre faptul că le conduce. Oile vin după mine. Nu se mai duc după. Da, se aud și alte voci. Străinii, tâlharii, prădătorii, îs peste tot. Îs mulți, păstorul numai unul. Prădătorii, o mulțime de ei, toți ar vrea să prade turma, dar păstorul o duce după el, o conduce. Și așa cum am învățat, cum o conduce? Cu vocea, cu vocea. Pentru că, încă o dată, oile lor cunosc glasul lui. Și atât de evident este că și în versetul 16, îmi place enorm de mult, Domnul Iisus prezice asta. Mai am și alte oi, ne uităm după masă mai mult la asta, care nu sunt în staul acesta și pe acela trebuie să le aduc ele, ia auziți, ele. Domnul de atunci știe, de atunci, de când noi nici măcar nu eram nicăieri, mii de ani în urmă, Domnul știe că oile lui vor asculta. Cum conduce el oile? Prin cuvântul lui. Cum se duc oile în urma lui? Ascultând. El vorbește, el le cheamă și textul subliniază nu numai problema aceasta a cunoașterii și a chemării și a conducerii, ci este și problema contopirii. Păstorul face din toate oile, ce? O turmă. Pe toate le cheamă pe nume și le aduce care de pe unde îs. Unele sunt staul și trebuie scoase, alte, cine știe pe unde îs. Și toate sunt aduse. Și nu contează cât îs de multe. Nu contează din ce cultură vin. Nu contează ce educație au. Nu contează ce apucături au. Cu siguranță nu contează cum le cheamă, că Domnul oricum le știe pe toate. El le contopește la oaltă și din toate face o turmă. O turmă. De ce o turmă? Pentru că nu există mai mulți păstori. El este cel care, cunoscând oile, le cheamă, le conduce și le contopește. Și ceea ce le contopește este convertirea lor. Faptul că fiecare oaie care este chemată pe nume este adusă din mediul în care se află, dar este transformată ca să audă glasul și prin glasul lui încep să trăiască o viață cu adevărat sub conducerea unicului, supremului păstor. Eu zic că am făcut tot ce am putut eu să vă aduc cât mai multă frumusețe am putut eu prin aceste două imagini. Totuși, până la urmă, ține de fiecare dintre noi să le gustăm frumusețea, să o privim și să înțelegem de la ce înălțime ne tratează Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Din veșnicie ne-a luat în calcul cunoscut, ne-a chemat, vrea să ne conducă și să ne contopiască la oaltă, ca umpluți de El, să fim o turmă și un păstor. Poarta oilor, păstorul oilor, e persoana pe care Domnul Iisus o revelează. E prima informație, mai avem încă multe, dar asta e informația care pune temelia acestui mesaj care e extraordinar, mă depășește total. Aș vrea să vă invit fiecare dintre voi să-i descoperiți frumusețea, pentru că și voi sunteți incluși aici. Fiecare dintre noi care stăm aici pe bancă, pe care Domnul ne-a chemat pe nume și am răspuns, suntem vizați în acest text, de această dragoste fără margini, imposibil de înțeles, a lui Dumnezeu, care are o înțelepciune fără margini. Lăudat să fie numele. Și în aceste două imagini aș vrea să ne găsim ceea ce Dumnezeu a intenționat să ne găsim. Se numește tot. Cum zice Pavel Colosenilor, voi aveți? Încă o dată, voi aveți? Hai să vedem dacă se poate mai bine. Voi aveți? Doamne ajută!